Драги брати и сестри, преди известно време в една интересна боговдъхновенна публикация открих следното твърдение. Когато Бог ни довежда при себе си, пише там, Той цели така да ни изпълни със своята любов и познание на Словото, че да чувстваме естествено желание, систематично и отговорно да отиваме и споделяме Неговата доброта с хората. Хареса ми тази мисъл и днес желая да я споделя с вас. Защото Бог не само ни довежда при себе си и ни държи там в Неговото обкръжение, но Той ни изпълва, за да чувстваме естествено желание, систематично и отговорно да отиваме. Да отиваме и да споделяме Неговата доброта, тази с която сме изпълнени. Да я споделяме с хората около нас. Не говорим за хаотично активен подход. Не говорим и за тотално пасивен подход. Говорим за нещо позитивно и ефективно. Да отидеш и да споделиш нещо добро, качествено, ползотворно с хората, с които живеем. Великият апостол Павел има един текст, който много харесвам. Един текст записан в първото послание към коринтяните, 9 глава, 22 и 23 стих. Апостол Павел казва, за слабите станах слаб, за да придобия слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася Николцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвам и аз в него. На всички станах всичко. Какво означава? Не станах като всички, но това, което прави Павел и това, което споделя като начин на мислене и отношение, като система на поведение, е отговорност. За да спася Николцина по всякакъв начин, за да участвам в опитността на благовестието, в споделянето на добрата, качествената, пълноценната, мотивиращата вест. От тук, от този текст, извеждам една формула, която е наричам формула за ефективно благовестие, за ефективно споделяне на добрата вест. И може би с някой от вас съм споделял тази формула, защото за мен тя е същината на евангелизма. Представяне на необходимата истина по подходящия начин за конкретния случай. Представяне на необходимата истина по подходящия начин за конкретния случай. Може би откриваме пълноценното и приложение в опитността на един новозаветен мъж, наречен Благовестителят. Спомняте ли си кой е този човек в Новия Завет, който е наречен Благовестителят? Не чувам. Йоан Кръстител. Не е Благовестител, Йоан Кръстител. Това е един скромен, гостоприемен, грижовен християнин, член на църква Варна. Обикновен човек. Наистина е скромен, гостоприемен и грижовен християнин. Значението на неговото име е обичащ. Не чух? Точно така. Това е човекът, който е наречен Благовестителят Филип. Деяния 21 глава, 8 стих. Или обичащия благовестител. Така вземем предвид значението на неговото име, Филип означава обичащ и наречен в Деяния 21:8 благовестителят Филип, т.е. обичащия благовестител. Може би не само обича да благовества, но и обича хората. И така благовества. Защо искам да се спрем на тази личност? Защото той систематично и отговорно удовлетворява условията на тази формула. Формула за ефективно благовестие. Така съм заглавил темата днес. Моята и твоята формула за ефективно благовестие. Изхождайки от опитността на обичащия благовестител, да я приложим върху нашата същност, в нашата реалност, в нашата опитност, в моята практика. Дали сме обичащи благовестители? Дали сме хора, които познават тази формула за ефективно благовестие и я практикуват? Дали сме християни, които удовлетворяват тези условия? В какво се изразяват условията, които удовлетворяват тази формула? Отваряме Деяния на апостолите, глава 8, и там чета от стих 4 до 8. Деяния 8 глава, стих 4 до 8. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И множествата единодушно внимаваха на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечисти духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, обладани от тях, и мнозина парализирани и куци бяха изцелени, така че настана голяма радост в онзи град. Филип, един обикновен и скромен дякон, човек, който, на когото е възложена отговорност да се грижи за хората, човек, който вероятно няма кой знае каква голяма риторика, човек обаче, който воден от Светия Дух, става благовестител и Господ го използва като пълноценен инструмент, в случая в град Самария. Благовестието в Самария напредва успешно и обнадеждаващо. Филип прекарва доста време с Самария. Църквата расте, развива се, има благословения. Нали, това е мечтата на един благовестител. Това е желанието на един благовестител. И малко по-надолу в текста, в 26 стих, и ангел от Господа говори на Филип, като му каза: стани и тръгни на юг по пътя, който слиза от Йерусалим през пустинята за Газа. И той стана и отиде. И ето човек от Етиопия, евнух, велможен на етиопската царица, който беше поставен на цялото и съкровище и беше дошъл в Йерусалим да се поклони, навръщане седеше в колесницата и четеше книгата на пророк Исаия. Филип се чувства удобно в църквата, тя расте и се развива. И следващия момент, ангел от Господа, не знам по какъв начин, идва и му казва: Филип, ти трябва да бъдеш командирован на едно друго място. Къде? Ами, някъде там от Самария, през Йерусалим, та по пътя за Газа. Може би около 60 км, а и повече. Разстояние за онова време, което се минава трудно. На пръв поглед, не е много приемлив случай. Филип, трябва да се срещнеш с един човек. Този човек е евнух. Този човек е велможа. Този човек е финансов министър, богат, друга националност. Плюс това е прозелит. Ако имаше как, всичките неща се събират в този човек. Всичките негативи. За обикновения, скромния, тихия Филип да отиде и да се занимава с един странник, с един човек, който плюс това е високопоставен, един човек, който говори вероятно и друг език, един човек, който има друго положение в обществото. Неудобни обстоятелства. Плюс това не е в офиса или на хубавия мек стол, ами е по някакъв път, който води в пустинята или през пустинята за Газа. Някакви предразсъдъци, някакви опасения и скептицизъм в Филип. Филип има убеждението: Божията доброта е за този човек. Когато Бог ни довежда при себе си и ни изпълва със своята любов, ние чувстваме естествен подтик и желание да споделяме неговата доброта с хората. Това чувства Филип. И текста казва: и стана и отиде. С лек автомобил, с колесница. Как тръгва Филип? Ако ви се наложи да минете 60 км, как бихте ги пропътували? Естествено, с най-удобното средство. Най-бързият транспорт и най-евтиния, може би. И Филип подхожда така. Тръгва с най-бързия транспорт, вероятно с двата си крака, и най-евтиния, разбира се. Стана и отиде, казва текста. Приема предизвикателството да преодолее разстоянието от Самария до там някъде, където се намира този човек. Мисля си, защо ли Господ не накара този етиопец да мине през Самария и Филип да каже: абе, виж колко удобно, тук минава през църквата човека, сега ще му каже нещо интересно за Бога. Ами вместо това казва на Филип: заминавай. Без кола, без превозно средство. Бихте ли се съгласили на едно такова пътуване? Аз не бих се съгласил. Защото ми е удобно и хубаво в Самария. Много е приятно, брати и сестри, в Самария. Нали? Удобна обстановка, духовни преживявания, молитви, песни, проповеди, невероятни опитности. Хубаво е тук в Самария, нали? Имаме традиционно удовлетворяващи ни богослужения. Имаме среда и атмосфера, приятели, хора, с които се чувстваме удобно. Лятото ни е пуснат климатика, зимата отоплението. Имаме хубави опитности, някои неща ни харесват, някои не ни харесват, но удобно е в Самария. Това е истината, че се чувстваме все повече и повече с течение на времето удобно. Странно обаче, когато Исус се среща със своите ученици, със своята първа църква, в Евангелието от Йоан 20 глава, 21 стих, Христос им казва, и Исус им каза: мир вам! Имайте мир, имайте това духовно равновесие, имайте тази сигурност. Както Отец ми каза да стоя тук, така и аз ви казвам, стойте си тук. Така ли казва Исус на учениците? Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Питам ви, къде ни изпраща Христос? Тук? Да. Къде ни изпраща Христос? Да преодолеем разстоянието между нас и хората. Между нас и нашите приятели. Между нас и нашите съседи. Между нас и странните хора в този свят. И непознатите хора в този свят. Трудно ли се преодолява разстоянието? Ами, трудно е. Трудно е човек да преодолее предразсъдъци, опасения, обстоятелства и оправдания. Когато бях на 13 години, се научих да плувам. Но можех да плувам единствено и само, когато под мен има дъно. Тогава плувахме на едни огромни басейни, които са около реките, където копаят пясък. Дълбочината е 10, 15, 20 метра, че и повече сигурно. И моите приятели ми казваха: ти не можеш да плуваш. Аз казвах: мога. Но те ми казваха: ако ти тръгнеш от тук и дойдеш на другия бряг, това е около 200-300 метра, ще те признаем, че можеш да плуваш. Ако ти преодолееш това разстояние, ще признаем. Но аз знаех, че отдолу, както се казва, няма дъно. И един ден приех предизвикателството. Казах си: или няма да стигна до края, или ще го преплувам. Второто беше по-реалистично. Имах убеждението, че мога да го направя. Имах и желанието да го направя. И когато тръгнах, спрях да мисля, че отдолу няма дъно. Всички стояха и гледаха на брега отсреща и, както казваме на български, очакваха сеир. Успях да го преплувам и тогава се чувствах сякаш нищо не се е случило. И тогава си казах: абе, то било толкова лесно, да преодолея това разстояние. От тогава и до днес продължавам да преплувам десетки и стотици разстояния между мен и хората. И е много лесно. Много достъпно е. Бог апелира да излезем от нашата черупка на себелюбиво черкуване и зазиждане. Ние да преодолеем разстоянието между нас и хората. Обичащия благовестител изпълнява първото условие на формулата за ефективно благовестие. Преодолява разстоянието между себе си и този странник, този не толкова благонадежден човек, етиопския велможа. Стана и отиде. Безусловно. Готов ли съм да изпълня това условие в моята духовна опитност? В моето преодоляване на разстоянието между мен и хората? Казах приятели, познати и случайни хора. Господ иска да направим тази крачка. На всичко станах всички, за всички станах всичко, казва Павел, за да мога да бъда полезен. И Господ ни кани да направим тази лека, лесна първа крачка. Преодоляване на разстоянието. Деяния на апостолите, глава 8, стих 29 до 31 четем. И духът каза на Филип: приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия и каза: ами разбираш ли какво четеш? А той отговори: как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и седне при него. Забележете, придружава, приближава колесницата и придружава. Това е божествено напътствие. Някакво колебание? Ами аз не мога. Трудно ми е. Това не е за мен. Забележете, не знам колко годишен е Филип, но не е първа младост. Завтече се. Не е лесно да тичаш с темпото на колесница. Лесно е да потичваш леко, но една колесница най-малко теглена от впряк от коне двойка, а може би от повече, се движи сравнително бързо. Представете си този човек, Филип, на средна възраст, може би, Господ му казва: хубаво, ето го обекта, сега тичай с неговата колесница. Колко време? Час, два? Не знам колко тича, но факт е, че завтече, се казва текста. И не само, че се завтече, ами придружи и върви заедно с колесницата. И не само, че тича с колесницата, ами слуша. Там, този странник чете книгата на Исаия, вероятно на глас чете, и си задава въпроси. Какво пише тук? Ама защо се случва това нещо? Какъв е смисъл на това? И като го чу, го попита: извинявайте, вие разбирате ли това, което четете? Странен подход. Но този подход заинтригува етиопеца. Какъв е този странник, дето тича с колесницата ми и не само, че тича, ами ме пита имам ли нужда някой да ми обясни. Ами, защо да не го поканя? И етиопица го кани. Филип е ревностен християнин. Той е принципен. Бихте ли се качили в колесницата на един евнух? Бихте ли се качили в колесницата на един неблагонадежден човек? Бихте ли се качили в колесницата на един човек, който обществото презира или отхвърля? Да откаже ли Филип? Не, 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 аз ще ти обяснявам като тичам. Ти си стой там в колесницата. Филип се завтече, чу и го попита: разбираш ли какво четеш? А той каза: как да разбера? И помоли Филип да се качи и да седне при него. Филип се превръща в духовно-образователен консултант на египетския министър. Никакви предразсъдъци, никакво колебание. Обичаме ли да тичаме? Колко? Познавам хора, които не обичат да тичат. Не само физически. Познавам повече хора, които духовно не желаят да тичат на попрището, на пистата на този живот. Познавам хора, които не желаят да се движат с темпото, с което се движат хората в този свят. За да се приближим и да влезем в положението на хората, за да чуем какви са техните интереси, за да усетим каква е тяхната нужда, трябва да се движим с темпото на тяхното движение. Трябва да имаме деликатен подход, да питаме и да даваме отговор. Такъв какъвто е подходящ и полезен. В наш стил е да се колебаем. В наш стил е да спрем колесницата и да кажем, чакай сега да ти обясня за какво става въпрос. Много си забързал, аз не мога да тичам с тебе, спри, ще ти кажа, това ще правиш и това няма да правиш. Обикновено колесниците не спират. Защото хората казват, бе, я си гледай работата, бе. Аз съм си тръгнал в моята посока, ти ще ме караш да спирам и да ми обясняваш нещата. Апостол Павел, един от добрите благовестители, споделя на вярващите в Колос и в 4 глава на посланието, 5 и 6 стих казва, подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните хора. Като изкупвате благовремието, като използвате подходящо всеки случай, това, което говорите, да бъде винаги с благодат подправено. Подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Майчи Павел говори за същото. За необходимото темпо, с деликатния подход. Да се вслушваме, да усещаме, да задаваме въпроси, да провокираме. Тогава хората ни чувстват близки. Тогава хората ни се доверяват, разчитат на нас и ни казват, заповядай в моята колесница, за да бъдеш духовно образователен консултант. Звучи може би гръмко, но това е благовестието. Да споделиш добрата, благата вест. Преди години работехме в един друг град, и след известна работа с хората в обществото, социални проекти, отношения, тичане с темпото на обществото, един ден един служител от общинската администрация ми каза, защо вие като църква не се включвате в социалните проекти? Искате ли ние да инициираме нещата, а вие да бъдете изпълнителите? Всъщност, това е нашата отговорност като част от благовестието. Да имаме необходимото темпо с деликатния подход. Преодолявайки разстоянието, тичайки или движейки се с необходимото темпо, имайки деликатен подход към хората, второто условие следва третото на формулата за ефективно благовестие. Но преди това ще ви прочита нещо, което за мен е много важно. Пише го в една чудесна книга за благовестието. Постигайте съгласие с хората по всеки пункт, по който можете да направите това. Необходимо е да показвате отговорно доверие към всеки. Отговорно доверие. Бъдете в хармония с тях, доколкото е възможно. Ако любовта на Христос е разкрита в отношенията ви, ще съдействате за понасенето, за посяването на Божията доброта в сърцата им. Отново мисъл, която потвърждава и онази в началото, която прочетохме. Отново Божието вдъхновение води друг автор, който насочва идеята ни към ефективното благовестие. Преодолявайки разстоянието, движейки се с необходимото темпо, имайки деликатен подход, ние стигаме до нещо по-специфично. Деяния на апостолите, глава 8, чета от 32 стих надолу. А мястото от писанието беше, и цитира един текст, свързан с жертвата на Христос, 32-33 стих, и в 34 четем, и евнухът заговори и каза на Филип, кажи ми, моля ти се, за кого казва тук пророкът, за себе си или за някой друг? А Филип отвори уста и като започна от това писание, благовести му Исус. Етиопецът чете 53 глава на книгата на пророк Исаия. Объркан и неразбиращ. Филип започва оттам и подрежда парчетата на пъзела, който е разбъркан в неговата представа. Формира всъщност пълноценна основа. И като започна от там, какво прави? Библейски курс, затрупва го с информация, благовести му Исус. Как Филип в този момент поднася добрата, сладката, хубавата, достъпната вест за Исус? Всъщност, истината за любовта и жертвата на Христос е благовестието. На основата на интереса, на основата на духовната потребност на този човек, на основата на нивото на познанието на този човек, Филип поднася достъпната истина. И третото условие е достъпното споделяне. След преодоляването на разстоянието, движението с темпото и деликатния подход, достъпно да поднесеш на човека необходимата истина. Срещайки се с хората, разбираме ли тяхната духовна реалност, тяхната духовна нужда и необходимост? Обикновено ги затрупваме с един експресен библейски курс за всичката истина и тогава истината вместо да съживи човек, го смачква. И човек казва, аз това не мога да го понеса, аз това не мога да го практикувам. За мен това е толкова далечно и странно. И като започна от там, благовести му Исус. От там, където се намира човек. Споделяне, което е достъпно. Споделяне, което е достатъчно. Не думи, не информация, не аргументи са силата. Силата се крие в достъпността за определената личност. Третото условие – достъпното споделяне. След него идва и четвъртото. Деяния на апостолите, глава 8, 36 до 38 стих. И като вървяха по пътя, стигнаха до вода и евнухът каза, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? Странно желание. И Филип каза, ако вярваш цялото си сърце, можеш. А той отговори, вярвам, че Исус Христос е Божият син. Тогава заповяда да спре колесницата и двамата, Филип и евнухът, влязоха във водата и той го кръсти. Не е ли много прибързана тази история? Не е ли много на бързи обороти? Пътуват, говорят, стигат до едно място и изведнъж откъде на къде този човек пък иска да се кръсти? Имайте преди, това е прозелит. Това е човек, който веднъж се е покръстил в името на юдейската вяра. И сега в един момент, познавайки истината за Исус, той казва, искам да се кръсти. Какво значи това? Филип го насърчава. Филип го мотивира. Това е плод на вяра и убеждение. Защото следва потвърждение и поемане на отговорност. Филип не казва, я сега спри да те кръстя, ами човекът казва, аз вярвам. Ето вода, искам да го направя, спирам колесницата и какво остава? Ами остава Филип да извърши това, което човека е заявил, потвърдил и това, което етиопецът иска. Филип извършва своя дял в Божия план за този човек. Мотивиране към решение и действие. Това се случва вероятно за няколко часа. Понякога това четвърто условие, мотивиране към решение и действие, изисква няколко дни, няколко месеца, а понякога и няколко години. При всеки човек е различно. Но в този случай, ние виждаме, че това е важно условие в благовестието. Да мотивираш човек към решение и действие за Христос. Не просто към някакво действие. А забележете колко отговорно този човек казва. Ето вода, вярвам в Исус Христос, спира колесницата и Филип го кръщава. Истината въздейства на чувствата и разума. Истината въздейства на чувствата и разума. Не просто на чувствата. Предизвиква желания и води до решения за Христос. Зрели решения. Апостол Павел пише отново на Колосяните в първата глава на посланието към Колосяните 28 и 29 стих. Христос, Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно. Павел споделя своята опитност. Той е доближил хората, той се движи с темпото на хората, той подхожда деликатно с мъдрост, за да представи човека съвършен в Христос, за да го мотивира към ефективно и пълноценно решение, продиктувано от чувствата и разума. Решение и действие за Христос. Готови ли сме да съдействаме на нашите приятели за постигането на това равновесие между чувствата и разума? Да съхраним тяхното заявено желание, да мотивираме всеки човек към такова решение. Хубаво е, когато виждаме резултатите от нашето благовестие. Хубаво е, когато виждаме как истината въздейства и променя човека. Когато виждаме плода от решението на хората. От ефективното благовестие. Всички ние се радваме, когато някой заяви готовност да засвидетелства своето заветно отношение с Христос. Не казвам, когато някой реши да се покръсти, защото за мен има разлика. За мен има разлика някой да извърши обред на кръщение, на окъпване, да го нарека, и някой, който извършва обреда осъзнато и разбираемо. Ценно е, стойностно е, когато мотивираме хората да извършват това отговорно, с чувства и разум, а не просто едно обществено окъпване. Формулата за ефективно благовестие включва и едно последно пето условие. Деяния 8 глава, 39 и 40 стих. И когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и евнухът вече не го видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове, докато стигна в Цезарея. Радостен носител на Божията доброта. Срещата приключва след излизането от водата и забележете текста в книгата Деяния на апостолите казва, този етиопец имаше висока служба и голямо влияние. Бог видя, че когато се обърне, той ще сподели светлината с други и ще упражни влиянието си в полза на Евангелието и своята страна. От този момент нататък възрадван човека тръгва и Филип, обичащия благовестител, отива в Азот и като преминаваше по всичките градове, стига в Цезарея. Филип е удовлетворен и под Божието ръководство продължава следващото предизвикателство. А етиопецът? Той е вдъхновен от това. Той продължава своята страна да представя формулата на ефективното благовестие. И според някои исторически данни, по-късно, в последствие, там съществува християнска общност, наречена копти, или някакви други такива християнски общности, според някои, благодарение и на този етиопец. Опитността на установената връзка с Христос придава нов смисъл, ново измерение и нова привилегия. Петото условие е всъщност тази двустранно удовлетворяваща опитност, мотивираща човека за неговото ефективно благовестие. Формула за ефективно благовестие. Може би не ви казах нищо ново. Може би вие познавате тази формула. Може би има във вашите духовни правилници. Една формула обаче има ефективност. Само когато бъде приложена. Само когато бъде използвана. Само когато се удовлетворят условията, които я правят ефективни. Моята формула е необходимата истина по подходящия начин за конкретния случай. Само когато преодолея разстоянието между мен и хората, само когато се движа с необходимото темпо и деликатен подход, само когато достъпно споделям, само когато мотивирам към решение и действие за Христос, за да имам удовлетворение в своята опитност. Всичко това, казва Павел, го правя, защото това е моята духовна същност. Да благовествам. Можем ли да имаме това двустранно удовлетворено преживяване в нашата опитност? Искаме ли го? Благовестието в посланието към галатяните. Благовестието в опитността на църква Варна. Имате ли тази опитност? Ще я имаме ли? Има една чудесна книга, която касае моята и твоята опитност. И днес аз използвах думи от нея. Наречена книгата Евангелизъм. Чували ли сте за нея? Ако не сте чували, случайно там отвън на витрината има. Вижте я. На български тя е в три части за удобство, в три по-малки книжки. Ако я имате, отворете си и я прегледайте. Това е наръчник за благовестието. Това е практично нещо, писано преди повече от 100 години, но ще се удивите, ако видите, че от тогава до днес има подходи, начини, методики, които са много подходящи за нашето актуално време, за нашите обстоятелства. Ако случайно я нямате, закупете си я. Не е кой знае колко скъпа. Но тя е нещо практично, нещо достъпно, в която за себе си аз открих формулата за ефективно благовестие. И тази формула действа. Убеден съм, защото съм я практикувал многократно. Убеден съм, че тя може да бъде и вашата формула. Ако искате да я практикувате, Господ ви я предлага днес. И апелът, с който искам да завърша, е записан във второто послание към Тимотей, глава 4, стих 5. Апостол Павел отправя своят апел към един млад човек, един мотивиран човек за благовестител, и във второто послание, 4 глава, стих 5, Павел пише на Тимотей: но ти бъди разбран във всичко, понеси страдания, извърши делото на благовестител и изпълнявай своята служба. Но ти, аз и ти днес, Господ ни кани да извършим делото на благовестители. Ефективното дело, достъпното дело, полезното дело, за да изпитаме удоволствието на благословението от благовестието. Господ да ни благослови в нашите решения. Господ желае наистина да имаме тази опитност. И не само да си говорим за благовестието като теория, но то да става наша ежедневна практика. Моя и твоя. Нашата практика. На обичащи благовестители. На църква от обичащи благовестители. Амин.